den, milí posluchači, milé posluchačky, ahojte, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste. Dneska tady je na mě poprvé přesila. Čau kluci, sedí nám tady na nepohodlným gauči, tak snad to zmáknou. Je tady Marek Šulc a Martin Kopp, kteří dostaneme se k tomu, odkud a jak se znají, proč se znají a proč tady sedí oba. Ale na začátek mám vždycky takovou nelehkou práci, kterou si dávám, že dám otázku, kterou nemám připravenou dopředu, ani téma, který nemám připravený dopředu, a nechám to jenom, co na mě v tu dobu jakoby zapůsobí tady okolo, čeho si všimnu na první dojem, a na to se zeptám. No a tady už jsem to navedl, tady musím zeptat, zmáknete to na gauči, tu 3/4 hodinu.
Tak ahoj, no já si myslím, že jo, jenom co tady možná vždycky, když se tak jako pohnu, tak asi tady trošku nakopnu Martina, ale myslím si, že to bude asi v pohodě, jestli to zvládnem.
Taky zdravím, zvládnem to do gauči určitě. Se zatnutnýma břišákama jako sportovci to tady 3/4 hodiny zmáknem.
Sport nás dal dohromady, nebo vlastně paralela mezi sportem a biznesem, kdy jsme se s Markem potkali na sítích, nebyl to teda Tinder, zuším, byl to LinkedIn. Nevím, jak na tom sportáci furt frčej, já jsem pár historiek slyšel, který tady ale pouštět nebudu. No, jak dlouho už na tom pomyslným společným gauči vlastně sedíte? Tam bychom mohli začít.
Tak s Márou jsme se potkali hodně brzo, už asi ve 14 si myslím, na nároďáku volejbalovým, a vlastně tam jsme se nějakým způsobem dostali společně na pokoj, měli jsme nějaký hluboký témata o životě a od té doby musím říct, že ten společný gauč, postel a teď už i kancel vlastně sdílíme teda 13 let, takže už se známe dlouho.
Už skoro trošku znělo, jak kdybychom se potkali na tom Tinderu.
Zdívaná postel. Společně vokoj postel, teď už i v kanclu. A co to bylo za témata, co jste tehdy řešili? Věřím, že to hluboký bylo s úsměvem na tváři, ale co jste probírali takhle ve 14 na pokoji?
Já si pamatuju docela dobře, začali jsme vesmírem. Jo? A to tady radši nevím úplně rozjíždět, protože to bylo téma na 4 večery, kdy jsme řešili vlastně nekonečnost vesmíru. Jo? A to bylo teda takový jako dost hluboký téma, který vlastně nás docela provází doteď, bych řekl, ale jako to bylo obrovský, jako ve 14 letech, no, tak to zase nebyly zase nějaký úplně převratné myšlenky, ale bylo to zajímavé. No.
A myslím si, že nám to hezky vydrželo a fakt jako dokážeme se vlastně o nějakých těch motivacích, pohledech, proč věci děláme, proč děláme firmu, proč děláme sport, bavit doteď. A vím, že třeba někdo nás ze začátku odrazoval třeba mít firmu na půl, 50-50, ale vlastně já si nedokážu představit jako člověka, s kterým bych do toho šel radši a byl bych v tomhle tom setupu komfortnější a bál se, že se nikdy nedomluvíme.
Jak se to takhle uděje? Protože dovedu si představit, že lidi, když tady a i z vlastní paměti se občas člověk jakoby potká s tím, anebo se jako navzájem ozveme s tím, s kým jsem býval v mládežnických nároďácích. Ale jak se uděje to, protože předpokládám, že pak vlastně jako po klubech jste hráli po různých, tak jak se událo to, že jste zůstali v kontaktu a až takhle úzkým, že to funguje už jako takový malý manželství?
No, tak my vlastně, jedna věc je samozřejmě sport, ale druhá věc byla to, že jsem vlastně z Brna pak přišel do Prahy, kde jsme spolu hráli. A tak nějak, já jsem tehdy přemýšlel na Gimplu, kam vlastně moje kroky budou směřovat dál, jako vejška a podobně. A vlastně jsme se bavili právě s Martinem, který byl na střední vlastně Průmce, kde měli IT. A on je tak i trošku jako nasměroval do toho IT světa. Já jsem do toho vůbec jako v začátku neměl o tom moc páru, vždycky jsem chtěl jako nějak aplikovat matematiku, tam mě vždycky hrozně bavila. A tímhle směrem mě vlastně i Martin ukázal, ještě vlastně paní učitelka na střední. A tak jsme si říkali, jo, tak asi bych mohl já osobně jít do toho IT. A pak jsme vlastně se bavili o tom, že Kopy by chtěli taky na vejšku na nějakou ITařskou. A vlastně já jsem našel FIT tenkrát, ty jsi přemýšlel nad FELem a nad FITem. A já jsem říkal, hele, já půjdu asi na FIT, mně se to jako líbilo víc. A Kopy vlastně, že taky, tak jsme pak byli vlastně 3 roky spolužáci na vejšce. A tam jsme vlastně, to bylo jako náročný. To bylo hodně náročný, kdy jsme vlastně spolu chodili do školy, na tréninky, Ještě jsme jako spolu měli tyhle ty debaty. Už jsme se dostali na nervy, jo. To bylo dost těžký období.
A ještě vlastně spolu máme společný kamarády, takže na víkend spolu často jedem taky nikam. Takže jsi to popsal dobře, je to jako malý manželství.
Já si pamatuju jako tvoji hlášku, protože to mě už štve, teda řeknu to slušně. I jak chodíš, jo. Jakože, takže to bylo jako docela náročný období v tom našem teda jako manželství.
No. Aha. No a čím se to podařilo překonat? Tak to bude, z toho budeme mít i tady mini manželskou poradnu, jak se to dá vlastně jako přežít, když jste se takhle uštvali potom, jak jste se viděli takhle často. Byla tam nějaká, dali jste si chvíli pauzu, byli jste chvíli od sebe a pak jste se znovu romanticky seběhli na louce?
No tak musím říct, že možná asi nějaká ta ponorka asi víc šla třeba ze mě, že jsem ji měl já jako na Máru. A přesně vadilo mi, pod jakým úhlem si dával žičku, prostě, když jí polívku. Jo. Úplně všechno, prostě jasná ponorka. Ze sportu to určitě znají všichni třeba v týmech. A jako překonali, myslím si, že to zase stavilo na tom, na té schopnosti si o tom pobavit otevřeně a prostě si to vykomunikovat, říct si to jako otevřeně. Ale ty mě štveš, ty mě jaký štveš prostě. No tak nevím, tak pak... Prostě jsme na sebe chvíli tak jako pokřikovali, tak já nevím prostě, co ti vadí, no, nějak se to prostě pročistilo a vlastně ten vztah potom jako v tomhle tom posílil hrozně. Takže si myslím, že těm krizovkám se nedá jako vyhnout a to asi jako v jakýchkoliv vztazích, ale že vlastně vždycky, když prostě ty vztahy tu krizovku zvládnou, tak jsou potom o to pevnější.
Jo, já už se fakt přijdu jak manželský poradně, to chtěl tam doučit.
Tím, že jsi taky potřeba k tomu vyjádřit, jo, potřebuješ prostor.
Já bych radši se k tomu nebudu.
Já bych to teď na chvíli tady vzal tady tuhle paralelu a podíval se na to v tom sportovním prostředí, protože pak tam můžem hodit tu biznisovou. Jaký jste zažili trenéry? A ještě to uvedu tím, já jsem zažil trenéry ve chvíli, kdy byl konflikt mezi hráčema, mezi spoluhráčema na tréninku, tak jsem zažil trenéry, který při prvním jako pošťouchnutí to zastavili, hele, kluci, když jsme tady jako kamarádi, a když jsme tady jako spoluhráči. A pak jsem zažil trenéry, kdy už jako došlo na pěsti a ten trenér se založenýma rukama stál a měl jako úsměv pod fousama a říká, dobrý, aspoň se to tady pročistí. S jakýma typama trenérama jste se potkali a v čem vám vlastně bylo dobře? A vím, protože já vím, že byla varianta, kdy jsem jako v jedné mi úplně dobře nebylo.
No já jako teda úplně souhlasím, ty, jak jsi to popisoval ty stavy, tak jsem úplně viděl ty mý trenéry, prakticky v každém tom stavu, že úplně vím. Já jako jenom vím, co mě osobně pohodlnější, když se to spíš jako vyřeší, než přesně, že ten trenér vlastně se jako pod fousama směje tomu, jako hele, tady se někdo hádá, nebo tady se někdo rové, jo, asi pamatuju jednu situaci ze Sokola. To mě jako bylo takový nepříjemný, že vlastně ten trenér do toho nezasáhne, jo, a nechá to vlastně na těch hráčích. A to bylo ještě, když jsme byli mladý kluci, jo, to nevím, bylo 19-20, jo. Mm-hmm. A to teda mě jako vadilo o dost víc, než když prostě ten trenér jako to nějak jako prostě práská, jako hele, teď jako bacha klid, nebo trošku to seřve. To mě jako je teda osobně o dost pohodlnější, mm-hmm. nebo příjemnější.
Máš ty, Martínez, zkušenost?
Hele, za mě určitě souhlasím s tím, že jako nechat to plynul a smát se přesně pod vousama, tak je to takový asi možná zbavení se té jako odpovědnosti, že vlastně já tam jsem furt jako trenér ta vůči osoba a měl bych to nějakým způsobem směřovat, to fungování týmu. Ale zároveň si myslím, že ten trenér by to neměl řešit za ty kluky nebo prostě za ten tým. Takže spíš by to měl být nějaký přesně člověk, který to dokáže zmoderovat a držet v nějakých jako zdravých hranicích. Přesně, aby na ty pěsti třeba nedošlo, ale myslím si, že jako podněcovat jako těžký debaty a řešení konfliktu, tak si myslím, že je dobře a že to ty týmy posouvá přesně pak dál. Protože jsem taky čet teď v jedné nějaký knížce, že vlastně absence tady těch jakoby debat a konfliktů, tak vlastně značí, že těm lidem na tom nezáleží. Že vlastně já, když jsem schopný jít do konfliktu s někým kvůli něčemu, tak samozřejmě mě to není příjemný, ale v té chvíli ve mně vyhraje nějaká motivace něco třeba posunout, jít si za výsledkem, tak do toho chci jít taky tak. Takže jako za mě jsou konflikty zdraví, ale jenom musí být v nějakých mezích.
Nevím, jestli zrovna trefím tu knížku, ale vlastně knížka, ve které se to krásně popisuje, se kterou já často pracuju, tak je 5 dysfunkcí týmu od Pata Lencioniho, kde vlastně tam má nějakou krásnou pyramidku z hodou okolností, taky člověk ze sportu pocházející. A on, když mluví o těch dysfunkcích týmu, jak říká, že největší je ta hlavní dysfunkce na spodku té pyramidy, je když je tam absence důvěry, když si ti lidi nevěří. A hned nad tím v té pyramidě přichází strach z konfliktu. To znamená, když tam je právě ten trenér, který najednou říká, hele, ne, konflikt to sem nepatří a teď jsme jakoby kamarádi a spoluhráči, tak vlastně brání tomu zaprvé, aby se sice pročistila ta atmosféra, ale když je to ten zdravý konflikt, to znamená, je to ten typ konfliktu názorovej, tak ten samozřejmě má spoustu výhod, protože nás může dovíst dál a dál a k zajímavějším způsobům řešení a tak dál. A vlastně se mi krásně nahrál na to, že my budem trošku skákat i v čase mezi tím, protože se chci potom vrátit k tomu, jak ta firma vznikla. Ale vy teď společně vedete tu firmu. Kde tam vidíte tady tohle a v rámci toho, že vedete tu firmu, máte už docela dost lidí pod sebou, tak jak tam aplikujete tady tohle, jak tam ten konflikt pouštíte a ve kterou chvíli vlastně jakoby do něj vstoupíte, co už je pro vás jakoby moc?
Tak za mě, já si myslím, že přesně ta firma je v nějakých, řeknu, začátcích a hodně to ještě, řeknu, stojí na nás a my jsme jakoby ty středobody, že řeknu, pracujeme i v té firmě, i na firmě, takže jsme i součástí jakoby toho týmu, ale myslím si, že věc, kterou vlastně hrozně vnímáme s Márou oba, tak je to, že hrozně cítit, komu na tom záleží nějakým způsobem, tak přesně i třeba v mý nějaký roli, kdy já mám na straně technickou stránku a můžu, řeknu, nějakým způsobem co řeknu, tak to se stane, nebo můžu si jakoby dupnout, nebo tak, ale přesně jako já chci, aby mi lidi třeba oponovali v těch názorech, protože vím, že všechno nevím nejlíp a chci vlastně od lidí, aby mi třeba vymlouvali nějaký názory a dostali jsme se přesně společně k tomu nejlepšímu řešení. Mm-hmm. Takže to je za mě.
No tohle bych asi navázal, přesně mně se vlastně jako líbí, tam jako u nás to je spíš hodně, a je to už právě z toho mládí, že spíš jako ty, že si dokážeme přesně ty konflikty vlastně, který třeba vzniknou, dejme tomu, mezi náma dvěma, tak přesně vlastně jako umoderovat tím, že vlastně pořád jako vidíme to, že ten konflikt není jenom, že se tady hádáme, že jako nějaký ego, ale chceme vlastně díky tomu posunout to na nějakou jako úroveň, nějaký cíl prostě, aby z toho byl nějaký výstup, který nás pak posune díky tomu. Takže takhle si myslím, že na to koukáme a že i jako právě ten tým k tomuhle jako vedeme, že prostě není ho špatného názoru a pojďme se o tom pobavit a ono z toho, ale vždycky je důležitý, aby to nebylo jenom do prázdna, ale aby z toho byl teda nějaký výstup. No, takhle to určitě vnímáme.
No. No a když už jsme tu firmu načali, tak jak teda vznikla? Protože byli jsme u nějaké menší krizovky, tu jste přišli a pak, abyste teda ověřili, tak jak se říká, manželství se ověří až společnou hypoškou, tak tady tohle manželství, jak jsme to nazvali, tak jste ho chtěli ověřit společnou firmou, jo?
No vlastně úplný jako začátek byl, že jsme vlastně udělali jako bakalářskou práci jako mobilní aplikaci, a kterou vlastně se pak převedla do praxe. A tak jsme vlastně si říkali, myslím si, že Kopy to měl víc jako jasný, že chce firmu a já jsem tak nějak se k tomu jako dostal vlastně, že by mě to taky bavilo dělat. Tak jsme jako s tím začali, vlastně ještě, nám byl ještě jeden kamarád, jsme byli ve třech, jsme začínali vlastně s firmou. A tak nějak jsme se k tomu dostali a vlastně jsme říkali, to je vlastně něco, co nás baví, IT a propojení právě s tím sportem, který jsme vlastně už od malička měli rádi. Takže takhle jako za mě. Ale vím, že právě kluci to měli trošku nastavený jinak, že prostě ale chtějí mít firmu. Já jsem spíš tak jako, že ale tohle to je něco, co vlastně mě baví. Jsou to dvě moje hobby, které mě baví vlastně propojovat něco smysluplného.
Já vím, že nevím, kde se to vzalo, ale možná nějaká inspirace třeba u dědy a prostě u lidí, který člověk viděl kolem sebe a inspiroval, tak vím, že už jako v dětství jsem věděl, že firmu budu chtít. Budu chtít vlastně tvořit něco svýho, možná nějaký lehký problémy s tím, s autoritama, někoho řeknu poslouchat a člověk prostě chce mít věci po svým. To neznamená, že jako neberu si třeba feedback nebo nějaký podněty, ale prostě věděl jsem, že jí chci a tu firmu a jak říkal Mára, no, tak jak jsme spolu i studovali, tak jsme se přesně rozhodli spolu dělat i bakalářku a pak docela z pragmatického čistě důvodu, tak jsme si vlastně to SROčko založili kvůli tomu, aby jsme, jakoby, jsme dělali právě apku českého volejbalu, tak aby jsme jakoby, byli chráněni, kdyby náhodou se něco stalo. Takže tím vlastně se úplně založilo to SROčko jako taková první varianta nebo ta první, řeknu, verze z tohohle pragmatického důvodu, ale byla tam samozřejmě ta vidina toho, že pak už to je jako založený, tak na tom nějakým způsobem budem dál pracovat, ale v prvních vlastně letech tak to byla jenom, řeknu, tady ta ochrana ulitka na tu apku a až vlastně po nějakých 2 letech tak jsme se dopracovávali k tomu, že tomu chceme dávat vlastně víc a víc času a něco fakt jako začít budovat.
Jak to šlo kombinovat, protože to není jednoduchý vystudovat vůbec vysokou školu, ještě tohodle zaměření neustále při tom sportu a do toho si ještě jako střihnout tu firmu a pak teda kombinovat budování firmy a dál ten sport, tak jak se tohle dalo zmáknout vůbec jako za prvé časově a za druhé mentálně?
No tohle je něco, co je jako samozřejmě dost složitý často, ale časově samozřejmě člověk se musí prostě umět ten čas jako uspůsobit, ale ty jsi i narážel na mentalitu a tam teda já vidím zase jako teďka opravdu hrozně moc i třeba v této sezóně, co jsme měli, tak naopak, že se to hrozně hezky doplňuje u mě teda, že přesně jako člověk ten den jako má prostě práci, jede si prostě hodně takový rozhodování, nějaký těžší ta mentalita, a pak vlastně jde na ten trénink a tam vlastně jako trošku tohle trošku upustí a zase jako jede v takovým tom jiným režimu a mě to vlastně, jsem zjistil, hrozně vyhovovalo teďka třeba tohle, protože já už jsem teďka v sezóně vlastně to měl nastavit tak, že jsem trénoval jenom odpoledne, pořád teda jakoby profesionálně, ale jenom odpoledne, takže jsem přes den prostě pracoval odpoledne tréninky a vlastně to bylo fakt něco, co já jsem se toho bál trošku, jak to jako bude, a vlastně je to něco, co fakt jako funguje hrozně dobře za mě.
Tobě se to kombinovalo jak, Martin?
Já tohle vnímám, máme to určitě s Márou tohle stejně, že ty světy se hrozně doplňujou a člověk taky zase s Márou hodně čteme a předáváme si tady nějaký takovýhle ty podněty z knížek. Omlouvám se, že neznám už zdroj, ale myslím Svět levného dopaminu to bylo. Jo. A tam bylo přesně, že člověk jakoby se k tomu štěstí dostane, když rozšiřuje věci, které ho jakoby baví, které mu to štěstí přinášejí, než se jako fokusovat vlastně na jenom jednu věc. A já jsem vlastně se nějakým způsobem, nějakýma fázema zkusil být jenom profesionální sportovec. Vlastně jsem ve třeťáku, když jsem pak se nedomluvil na jednu sezónu v extralize a hrál jsem jenom první ligu, tak jsem pracoval v Seznamu nějaký rok a půl, takže jsem si zkusil i vlastně být jakoby jenom vlastně čistě fakt jako pracovat, ale vlastně v obou těch situacích jsem se cítil jakoby nekompletní. Takže přesně jakoby ty světy se hrozně krásně doplňujou a když má člověk krizi v jednom světě, v jednom pilíři, tak se třeba může opřít zase o třeba krize v práci, tak zase jdu na ten trénink, tam se mi zrovna daří, tak mi to dodá nějaký sebevědomí, nějaký klid řešit ty problémy zase v tom druhém sektoru pak s nadhledem. Takže taky pro mě úplně skvělá kombinace a doporučuji.
Za jak moc velký exoty jste byli, anebo vlastně pořád jste v tom družstvu, protože se mi takhle vynořují zkušenosti toho, jak se někdy tvářili kluci, když se v autobusech bavili o tom, když vezmu první tu školu, tak když se bavili o tom, že co bylo v posledním seriálu, nevím, co to Narcos, nebo tehdy, co všichni sledovali, a já jsem tam studoval nějaký přednášky do školy a pak to posunul kus dál a kluci zase řešili už možná něco jiného a já jsem říkám, já přijdu na zápas prostě svojím autem, protože mám přednášku a pak jdu na zápas. Tak vím, jak se tvářili a říkali, ty chlapče, ty máš hrozný život. No teď mi závidí samozřejmě, protože přechod můj po kariéře byl jednoduchý. Ale vracím se k té otázce, byl jsem za dost velkýho exota, tak by mě zajímalo, jak jste to měli vy, jestli to u vás bylo vnímané vůbec, jako že studuješ školu, proč neděláš ten sport a proč to děláš biznis, kdy děláš sport?
No tak jako když jsme chodili do školy, tak musím říct, že bych řekl ve volejbolovém světě, ale myslím si, že i basketbolem přece jako těch studentů je tam poměrně dost. I v té jako vlastně i v nejvyšší soutěži, takže tam jako bych neřekl úplně, že bychom byli za takový exoty, že tam fakt jako těch studentů při tom profesionálním volejbale bylo dost. Ale pak víc jsem to vnímal před rokem právě spíš z toho firmního hlediska, kdy jsem samozřejmě třeba dobíhal pozdě na trénink nebo něco, protože jsem měl nějaký jako meeting, že online nebo něco, teď prostě v tom online se to všechno dá dělat. A hodně těch jako callů bylo třeba i po cestách a tohle, tak se jako kluci se ze mě hodně dělali srandu jeden rok, jakože jo, další kolíčky, jo. A samozřejmě znali kopy, takže s kopáčkem kolíčky a tohle. Takže tak jako z toho si ze mě samozřejmě dělali srandu, že už to bylo takový jako docela klišé. Já jsem to teda fakt často to pak vycházelo jako dost blbě, že vlastně, že jsem třeba nemohl, přišel jsem později na trénink to, tak jsem to dostal samozřejmě sežrat všetně jako normálně. Ale jako, že by úplně jako za exota bych byl, to snad, věřím, že ne.
Já tohle možná začnu víc nějak v minulosti a pro mě tohle z toho mě hrozně inspiroval v tomhle jeden trenér, Roman Ostříš, kterýho jsme měli vlastně v mládeži jenom rok a on byl takovej přesně ostřejší typ trenéra, ale pamatuju si jednu věc, když jsme jeli na turnaj do Ostravy vlastně vlakem, takže ještě v tom věku jako čas plynul pomalejc než teď, takže ta cesta byla hrozně dlouhá. A přesně už v té době nějakým způsobem smartfony byly. A on normálně tam za náma přišel a jako dost se do nás pustil, že vlastně sakra, my tady jsme tolik hodin jakoby na té cestě, tak ať ten čas využijeme produktivně. A mě jako hrozně vlastně si to pamatuju jako do teďka a snažil jsem se nějakým způsobem tímhle stylem jako žít a držet a přesně jako jsou situace, kdy člověk je za exota, protože jede na zápas a má noťas otevřený na klíně a programuje a ostatní jakoby spí a odpočívají. Ale třeba pak naopak pro někoho to může být nějakou inspirací, jak třeba ten volný čas strávit zase pro něho, takže teď třeba právě minulou sezónu v Brně, tak pamatuju si taky dvě sezóny zpátky, jak jsme všichni jezdili jako s mobilem, ale teď se to událo tak hrozně přirozeně a najednou jsme byli v autě asi 4 nebo 5 si nás vlastně četlo knihu. A úplně se to tak nějak přirozeně stalo, ale jako myslím si, že tady ta řetězová reakce, člověk vidí kamaráda nebo spoluhráče třeba něco dělat, on tam scrolluje na TikToku, že jo, prostě úplně podvědomě a tak třeba ho to taky někoho nakopne si vyměnit prostě ten mobil za knížku nebo za něco produktivního a člověk pak má i ze sebe takovej lepší pocit z té cesty, že něco udělal.
Vidíš, ty jsi má inspirace, to je další sportovce, to je dobrý.
Proč se při najímání zaměřují na sportovce a dávají také čím dál tím víc na intuici? Nejenom to se dozvíte ve zbytku rozhovoru na Forendors, stačí hledat, kdo neroste, zaroste. Na stejném místě můžete podpořit mou další tvorbu, což mi pomáhá ji posouvat stále dál a dál. Přeju vám prima dny a těším se na slyšenou u dalšího dílu.